Señor. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imam al-mursaleen. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Ahibati fillah. Tunapozungumzia manhaju salaf salih, fainama natahadathu ani islam kullihi alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunapozungumzia manhaju salaf, tunazungumzia Uislamu wote ule alokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume ndiye aliyekuja na usalafi kama tulivyoona katika darasa au kikao cha jana. Mtume ndiye aliyekuja na usalafi. Kwa hiyo ukizisoma aya za Allah zote zinazotaja Uislamu ndani ya Qur'an, innama yunna biha as-salaf au manhaj as-salaf. Allah anaposema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, asla al-Islam huna huwa al-Islam alladhi jaa bihi ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Nao ni huu ambao waliuiga masalaf, maswahaba na waliwafuatia, ndio Uislamu unaomaanishwa. Na Uislamu sio kuwa wa kisalaf, Uislamu huo wote una mapungufu. Sasa hapa tunaondosha shaka ile ya mtu anahisi niwe huku au kule. Hapana. Yaani ukiwa katika Uislamu ambao si wa kisalafi, ukiwa una itikadi si ya kisalafi, itikadi yako ina mapungufu au ni potofu kabisa. Ukiswali swala si ya kisalafi, swala yako ima sio au ina mapungufu. Tunaelewana ifuatayo. Huo ndio ufupi. Kwa nini? Kwa sababu usalafi ndio ule Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Shita ama abait. Huo ndio ukweli. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alituamrisha sote tuwaige masalaf, maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Alituamrisha tuwaige, tufate njia zao na mienendo yao. Au tunaelewana? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alituamrisha tuwaige masalaf, maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Tumetanguliza baadhi ya aya jana. Allah anasema wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Aya inaonyesha ulazima wa kuwafuata maswahaba, kadhalika aya nyinginezo, kadhalika hadith maarufu ya al-Irbad ibn Sariya, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema ash-shahid فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اليامرش سنة زاكي انا سنة زا ما خليفة واكي وما انا مصحابة قوم الله نما يلزوني مينجي اتكا قوالي زا اهل العلم Kwa hiyo tukibaini ya kwamba usalafi ndio Uislamu wa ukweli, basi Waislamu wote wanatakiwa wawe ni masalafi. Na yule anayekataa usalafi katika Waislamu afahamu ya kwamba anaukataa Uislamu aliokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mujibu wa adilla za kitabu kadhalika na sunna. Sasa tukabaini katika darasa au kikao cha jana ya kwamba kuna shubha ambazo zinawatatiza watu juu ya kufahamu manhaju salaf na kuifuata manhaju salaf. Tulitaja baadhi ya shubuhati jana. Shubha ya kwanza wanaoisema ni kwamba usalafi ni kikundi kama vikundi vingine. Sawa. Na wengine katika nukta hii hukataa kabisa kwamba yeye anatakiwa awe Muislamu lakini kikundi chochote kile hana haja nacho. Kwamba Allah ametuita Waislamu katika Qur'an. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Na haya yamesemwa na baadhi ya mashaykh. Wakiwemo mashaykh ambao ni vipenzi wenu mnaowapenda, si ndio? Sheikh mmoja asema ndani ya Qur'an, ndani ya hadith hatujaambiwa sisi tuwe masalaf. Tumeambiwa tuwe Waislamu. Akaisoma hii aya akawa naikatakata waumini wamalizie. Huwa sammakum man? Alisemaje? Huwa sammakum man? Al-ibadhin? Asema la. Nikisema ndiyo, nikipatia mseme naam. Nikikosea mseme la. Mnamjua ni shekhe nani? Mwamjua ni shekhe nani? Shekhe mwamjua? Au mjua ni shekhe nani? Mbona litawahizbia hii? Ito hizbu wakati nazungumzia usalafi. Ina shida gani? Shida kuzungumzia mana haji salafi inakataa. Hii. Hakuna virus ya hizbu, no? Inayo sumbwa ni kile kile ni. Hii zimu. Nalita uhizbi ya hii. Toib. Kwa hiyo. Maizbu sunulita shubu hayi mana haji sieleweke. Kwa hiyo. Almuhimu ni kwamba. Yeye akasema nikipatia mseme naam, nikikosea mseme la. Huwa sammakum li ba'dhin, wakasema la. Sammakum jama'at at-tabligh la. Sammakum kadha la. Sammakum salafiyin la. Sammakum al-muslimin naam. Kwa hiyo haifai kuita majina yote ni feki, eti majina yote ni feki, usanii. Ule ni usanii katika dini. Tunaelewana mashaikh? Kwa adilla zizo wazi zinabainisha kwamba Allah ametuamrisha sisi kuifata manhaju salaf katika Qur'an, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa shubha walizonazo ni kwamba hiki ni kikundi kama vile. Kwa hiyo ukichagua huku na kule nyote sawa. Ya kwanza. Kadhalik shubha ambayo tumeitaja nyingine. Wao wanasema masalafu wanafarikisha. Kazi yao tu kugawa gawa watu. Wakati maadui wanaitana waungane, hawa wanagawa gawa watu tu. Wakiingia sehemu wanagawa watu tu. Tunaelewana? Tukasema ndiyo. Kwamba hii shubha yao lahu au laha haddan. Ni dhatu haddain, ina ncha mbili. Upande wa kwanza tunaweza kusema ndiyo, ni kweli masalafu wanawagawa watu. Lakini tukisema wanagawa watu ni ugawaji ambao kila mmoja anaukubali kiakili, kugawa kati ya watu safi na wasiokuwa safi ni jambo la kawaida. Na tukisema kugawa kati ya watu wa haki na watu wa batil, haimaanishi hatutaki watu wa batil wasalimike, tunataka waje kwenye manhaji hii. Ndiyo, makundi yote yaje. Ila wakijua kwamba waliko si kundi la sawa sawa, ni kundi ambalo limepinda au limepotea, na kundi la sawa ni hili ambalo liko katika manhaju salafi. Huo ndo ukweli. Kwa wakisha yajua hayo, manake katika hali ambazo wako nazo watajua kwamba sisi tunakosea na wanaopatia ni masalafi. Kwa hiyo kugawa kati ya watu wa haki na wa batil, hii ni sunna ya Allah Subhanahu wa Ta'ala duniani na akhira, kama tulivyoona baadhi ya adilla jana. Lakini kwa maana ya kuwagawa watu wa haki, masalafi hawako hivyo, wanawaunganisha watu wa haki. Ndio maana hata panapotokea mzozo wanasuluhisha, panapotokea sintofahamu wanawakalisha kwa pamoja, mazungumzo yanapita. Hao wanakusudia nini mashaikh? Wanakusudia umoja. Lakini wakisema wanataka umoja wa kuchanganyika kati ya watu wa haki na batil, wote wao ni kitu kimoja, watu utaki. Ni umoja wa kijinga kwa mujibu wa aya tuliyoisoma katika darasa ya jana. Kwa hiyo hiyo maana haitokuwa maana sahihi walionayo. Lakini kadhalika katika yale walionayo, wao wanasema hivi, na tumeigusia pia shubua hii katika kikao cha jana, ya kwamba masalafi yashtaghiluna bi'uyubil muslimin wa yansawna al-a'da. Wao wanashughulika na aibu za Waislamu, wanawasahau maadui. Kwa hiyo ikiwa wao wanashughulika na aibu za Waislamu wakawa wanawasahau maadui, ni dalili ya kwamba hawa si watu wa kweli. Wanashughulika na Waislamu, wanawasema na kuwakosoa Waislamu wenzao. Hawa wakosoi maadui Mayahudi na Manaswara, wala hawapambani nao. Hilo si kweli pia. Tunaelewana mashaikh? Jambo la kusema Waislamu masalafi hawapambani na Mayahudi na Manaswara si kweli, kwa sababu hakuna watu wanaofundisha itikadi sahihi kwa wingi, kwa ubora kama masalafi. Na ukifundisha itikadi sahihi ya kumwamini Allah na kumwabudu Allah, lazima utawasema Mayahudi na Manaswara ambao wako dhidi ya itikadi hiyo. Kwa hakuna watu wanaoradi na kupambana na shirki na washirikina kama masalafi. Kubainisha shirki walizonazo hakuna kama masalafi. Hata kubainisha kule kujifananisha kwa Waislamu na Mayahudi na Manaswara, hamna mfano wa masalafi. Mnasemaje kwamba wanawasahau wale? Isipokuwa akisema hivyo kuna vitu anamaanisha, kwamba hawahamasishi jihadi, hawahamasishi kujilipua, hawahamasishi mapambano kama yale. Mmewasahau wale mnawasema Waislamu wenzenu, ndio wanachomaanisha. Tunaelewana ikhwa? Lakini tukabainisha kwamba shubha hii pia si shubha sahihi, na ni shubha ya uongo, kwa sababu jambo la kuwashambulia watu ambao wamepinda ni sunna. Watu walioharibu kukosolewa ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefanya hivyo. Tumepaja baadhi ya shawahid katika darasa ya jana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwakosoa waliokosea mbele yake katika vikundi vilivyopinda, akiwemo yule kichwa cha Makhawarij, na akataja makundi mengineyo ambayo hata hajatokea wakati huo, lakini akatahadharisha makundi hayo kama vile Kadaria, kadhalika kama vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alivoraddi na kukemea watu wenye fikra za kishia katika baadhi ya riwaya na mfano wake, kadhalika ukataza bid'a kwa ujumla wake. Hii pia inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema. Lakini kadhalika jambo ambalo takiwa lifahamike ni kwamba manhaji ya kuwakosoa watu waliopinda ndio manhaji walioishi nayo maswahaba. Jana tumesikiliza darsa, ametaja Sheikh Abu Aiman hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, ni hadithi ambayo ameitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, hadithi ya sahaba mmoja ambaye ni Ya'mar akishirikiana na ndugu yake Humaid walivyokuja kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wakamuuliza juu ya watu waliozuka katika mji wao wanakataa qadar, wayakuluna la qadara wal amru unufun, hakuna qadar na mambo yanatokea tu hivyo hivyo pasina ilmu ya Allah wala pasina makadirio ya Allah. Aliwaambia Abdullah ibn Umar,
aliambia dha laqitum ulaik fakhbirhum anna ibn umara bari'un minkum wa antum bura'u minhu. Mkikutana nao waambie kwamba ibn umar yuko mbali nanyi, hawataki na ninyi mko mbali naye, msimsogelee mpaka muamini qadar. Huyu ni sahaba na ni mtoto wa sahaba radhiyallahu ta'ala anhu. Ikiwa sahaba tena mtoto wa sahaba, yuko tayari awakate watu kwa sababu wamepinga akida. Leo akitokea Muislamu ambaye anaona hata kama wamepinda lakini ndugu zetu, huyu na sahaba ni nani mwenye akili nzuri? Na ni nani ana mapenzi ya dini? Na ni nani anawahurumia Waislamu zaidi kati ya huyu na yule? Bila shaka utabaini ya kwamba sahaba radhiyallahu ta'ala anhu elimu yake ni kubwa, na hayo ndo mafundisho waliopewa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Lakini kadhalika tunaona masahaba walivyoungana kwa ajili ya kuwapiga makhawarij. Tena katika riwaya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wakati anaandaa jeshi kwenda kuwapiga, wakamuuliza akufarun hum, akasema la hum ikhwanuna walakinnahum baghaw alaina, wao ni waislamu ila kwa mikhalafa yao walioileta inabidi wapigwe vita. Jeshi maalum likaandaliwa wakapigwa na wakauawa kuuawa. Na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alivomuona yule rasi wao, yule kichwa ambacho kilikuwa na nembo za kikhawarij alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zile alama, alisujudu shukran lillahi tabaraka wa taala. Ali ibn Abi Talib kwa kuwaua wale, hata kama ni waislamu wanaswali, wanafunga, wanasoma Qur'an, wana alama za sijida na mfano wake, lakini maadamu wamekhalif na mukhalafu wao na madhara, wakapigwa vita na wakauawa. Tunaelewana mashaikh? Sasa hapo ujue hii ndio manhaji ya maswahaba. Hawa ndio waliolelewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kuihami dini. Wanapoingia waharibifu lazima wapigwe vita ili wasiweze kuidhuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mifano iko mingi katika mlango huo. Kwa wakisema tunashughulika na Waislamu, wakimaanisha hawa waliopinda, wakimaanisha watu wa bid'a, wakimaanisha mahizbi na mapote mbalimbali kama lililotajwa jana hapa la kitablighi au la kishia na mfano wake, kwa nini mnawasema wenzenu? Hao hawajui dini ya maswahaba. Kwani Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu si ndiye aliyekichoma kile kichoma moto kile kichwa cha mashia? Tena wakati ameandaa moto alivotoka kakuta, kwa sababu akimwadhimisha na kumuita kwamba yeye ni ilah. Alivotoka akamkuta bara akamwambia man ana, akamwambia anta hu, yani wewe ndo mwenyewe, wewe ndo Allah. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu akaagiza kuni, akapiga moto. Mkujiriwaya nasema, lama raaitu l'amra amra munkara, ajajtu nari wadaautu kambara. Nilivuona jambo ni jambo la munkar, nilikoka moto ni kamuita kambara, kapiga moto. Kwa nini? Kwa sababu ya uzushi. Tena uzushi katika masala ya kiakida, mambo makubwa katika dini. Sasa uko wapi muamala kama huu kwa Waislamu wa leo? Katika maustadhi, mashekhe, walimu, maduati, ukali kama huu dhidi ya watu waliopinda uko wapi? Mbona hatuoni? Sasa hawa ni maswahaba, hawakuwa tayari kukubali mtu aichezee dini ya Allah. Na walijua dini kimomonyoka kwa kuingiliwa na baadhi ya shubuhati na baadhi ya bid'a, ndio dini inaondoshwa namna hiyo. Haya, tunasoma riwaya. Tunasoma kisa cha Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Muamala wake na yule mtu aliyeingia akiwa darasani kwake Imam Malik rahimahullahu ta'ala, akasomesha imam. Akaja yule mtu katika maswala aliyouliza, akaulizwa kuhusiana na aya ya Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsh istawa, akamwambia kaifa istawa, yuko vipi Allah?
yuko vipi Allah juu ya arshi, alifanyaje Imam Malik? Kisa ni maarufu, mnakijua, si ndio? Kisa ni maarufu kama Imam Malik rahimahullahu ta'ala aliinamisha kichwa chake, turaqasahu, akainamisha kichwa chake, wasakata maliyan, na kanyamaza kwa muda mrefu, na wanafunzi wake wakakaa nao wanainamisha vichwa vyake wakimsubiria, kwa sababu amepatwa na huzuni kubwa. Ndicho kilichomsibu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Na ikuwa hii haikuishia hapo, bali akatokwa na jasho jembamba, akatokwa na jasho Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Falamma rafa'a ra'sahu, aliponyanyua kichwa chake akamwambia yule mtu, inni araka rajulan su'a, hakika mimi nakuona ni mtu mwovu, si mtu wa khair. Akasema ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa, al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu 'anhu bid'ah thumma amara fa ukhrija dhalika ar-rajul min darsi, akaamrisha yule mtu atolewe darasani. Huu muamala si mdogo kwa imam wa Uislamu anayejulikana na nafasi yake, kumfukuza darasani mtu kwa sababu ameuliza swali lenye utata si jambo dogo. Leo akifukuzwa mtu hapa mnaandamana huko. Sheikh bana haeleweki shee. Mtu anauliza wamfukuza. Si ndio? Akifukuzwa mtu darasani watu watalalamika. Lakini amuoni manhaji ya maimamu waliotangulia ndio hiyo. Kwa sababu amemjua huyo ataharibu. Kumwacha atawaharibu wenzake. Na Imam Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema al-bid'atu mithlu sartan, bid'a ni mfano wa ugonjwa wa kansa. Mnasikia kansa au mmeona? Pia naona madaktari hapa, mnafahamu kansa. Ukiambiwa kidole chako kina kansa hiki, Sheikh, hata kama unakipenda vipi kidole chako, salamu naambia ondosha haraka, ondosha ili mkono ubakie. Na ukiambiwa mkono umeshaliwa, naambia chukueni wote. Si ndio? Sasa bid'a ndio iko hivyo hivyo. Akionekana mtu ana bid'a katika watu anaharibu. Sasa wana mkono ambao una kansa. Ukihurumia tu unakufa mwili wote. Si ndio daktari? Ukisema acha abakie, sasa utafanyaje? Mkono wake huwa atakaa na mkono mmoja, inakuwaje ukahurumia? Basi muda si mrefu wote anadondoka binadamu mzima. Kadhalika saratani, kadhalika bid'a. Kwa tukisema mtu wa bid'a anyamaziwe, manake bid'a alionayo inazidi kuenea, na watu wataichukua, na watu wataibeba, na watu watawasambazia wenzao, na wataona ni jambo la kawaida. Lakini akikemewa na akatahadharishwa, wale wenye akili watajua ule ni upotevu. Ule ni upotevu. Wahakadha. Lakini jambo la kuwasema watu hao, tumeamrishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi katika sahihi Muslim ni hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadith ma'ruf. Anasema ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana ma'ahu hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi hadihi thumma takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ. بعد kutaja watu wabida watakao tokea wakakhalif, mwisho akasema atakaye pambana nao kwa mkono huyo ni mu'min, atakaye shindwa akapambana nao kwa ulimi huyo ni mu'min. Sasa kwa nini masalafi wapambane na watu wa bid'a kwa ndimi zao, watu walalamike wapige kelele na walete shubha hii kwamba wanawasema watu? Bila shaka ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni shubha ambayo imeenea na wako nayo watu wengi. Tunaelewana kwa taa? Kwa jambo hili likiletwa kwako, fahamu ya kwamba huyu analeta talbis, ili awakimbize watu wasiweze kuisikiliza manhaju salaf. Lakini kadhalika miongoni mwa shubha ambazo wako nazo watu, tuwetaja jana pia, tukaigusia mwishoni wakati tunamaliza, annahum la yahtamuna bi umuri almuslimin. Hawatilii muhimu mambo ya Uislamu. Mambo ya Uislamu yanatupwa nyuma, hapewi kipaumbele. Harakati zao, shughuli zao za kimaendeleo, lakini jawabu sio. Wanaosema hivyo ima hawana vipimo kujua jambo la muhimu ni nini la kwanza na ni lipi la kufuatia. Jambo la muhimu la Uislamu la kwanza ni lipi mashaikh? Naam. Elimu. Na ndio maana ndio amri ya kwanza kuteremka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Mpaka mwisho hizi ayat. Kabla ya lolote ni jambo la watu wasome. Leo akija salafu anahimiza watu wasome. Tena wasome dini. Tunaelewana? Wasome nini? Dini, sio wasome tu. Maana kiopo wana harakati wanahitaja aya hii, lakini wanasema Allah hajatuamrisha tusome nini, ila amesema soma tu. Kwa hiyo kisoma geography unaingia katika aya hii. Kisoma biology unaingia katika aya hii. Tulitaja jana, hatupingi elimu hizo. Ni elimu zinafaa na zina maslahi, na hukumu yake itategemea na kile kitu anachokisomea mtu. Tunaelewa na mashaikh? Hatupingi elimu hizo. Na ndio maana wapo madokta hawa. Na wengine wao kunajua wapo. Na watu nafani zao mbalimbali, tunahitaji majengo, tunahitaji hizi feni, tunahitaji hivi vyombo vya nini? Kimoja kimeleta uhizibia. Tunahitaji hivi vyombo tunavihitajia. Si ndio mashaikh? Kwa tunavihitaji hivi vyombo, wanafanya kina nani wenye elimu hizo? Hatupingi. Ila kulipotajwa kusoma dini ndani ya Qur'ani, kusomwa kuna maanishwa kusoma dini, na aya ziko wazi. Wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi geography. Ah, si ndio tunasema hivyo? Liyatafaqahu fi din, si kitu kingine. Kwa kilichomaanishwa ndani ya aya hizi ni jambo la kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu wasipindishe. Kwa tunapohimiza jambo la kusoma dini, hili ni jambo la Uislamu tena la mwanzo. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Wanajitia upofu, wanaziba masikio na macho, eti Allah hajatuamrisha tusome nini, tusome chochote. Aya hazijapambanua, ni kweli? Kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokaa na masahaba wake, akaja Jibril alayhi salam katika umbo la mwanadamu, akakaa mkao aliokaa, akamuuliza maswali aliouliza, na Mtume akajibu huku akimwambia sadaqta mpaka mwisho. Alipomaliza alimwambiaje? Aliwaambiaje waumini? Akamwambia fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, amekujieni kukufundisheni nini? Dini. Sasa dalili ni nyingi katika mlango huu. Kwa hiyo tukizitafsiri hivi, wao wanapindua ufahamu wa sawa ili wawakimbize watu na manhaju salaf. Si kweli. Kadhalika miongoni mwa shubha ambazo wako nazo, wao wanasema anna salafiyin la yarauna hasanati ghairihim. Hao masalafi wao wanaona wenzao kwa mabaya tu, hawana mazuri. Mlango mwingine kabisa manhaji ya muwazanati. Tunaelewa na mashaikh? Manhaji ya muwazanati, ambapo manhaji ya muwazanati laisa fi dini mishai, si chochote katika dini, ni manhaji ambayo imezuka. Eti tukisema fulani amepinda, matablighi waliosema hapo, lakini kusemwe ndio wale pamoja na kwamba wamekhalif, lakini wana mazuri, wanaswali sana usiku, wana ikramu wale, ukifika kwao wanakupa kula, wanakupa mpaka uturi. Ndugu yangu mmoja anasema leo kutoka na matablighi, kabla hajawa salafi walimkuta sehemu hajawa tablighi kwanza, wanamuingiza kwenye tablighi, walimchukua sehemu wakampeleka kwenye kundi lao, wakapakua chakula, wakaongea maneno yao na jaula zao zikaisha, wakarudi msikitini wakadha, ikafika muda wa kula, wakapakua chakula wakala. Tonge la kwanza yule shehe, yule akhi nikimtaja nyote mtamjua, hata kama si kwa kumuona lakini anafahamika, ni dai ya salafi sasa hivi. Tonge la kwanza akachukua tabligh ile mkono ule papa akamlisha Sheikh Ikram, Ikram ya Allah. Asema nikaangalia ile kono kwanza limejaa magaga, ile kono kubwa tabligh ile na kilemba kikubwa, yani inajidhalilisha namna hii analilisha. Hao kweli una ucha Mungu kweli hao da. Ndio kisa cha kwanza kuingia kwenye tabligh. Kakaa nao miaka mingi, miaka ya kutosha mpaka akawa akapandishwa cheo. Akawa sati, mnamjua sati? Akafikisha mpaka daraja ya usati. Sababu alitoka siku nyingi sana. Baadaye Allah akamwafikisha kuwa salafi na akasoma. Sasa hivi ni dai. Sawa? Kwa hiyo unaweza ukasema sasa wale wana mazuri, wana ikram, wanakulisha chakula, wanakupa uturi, eti ndo tuseme haya, ndo Sheikh Abu Khawla yaseme haya mimbari haya, akija hapa baadaye. Ndio wanataka hivyo. Wana na markazi zao kule Gongo la Mboto au Kiwalani na Tabora nadhani, si ndio? Wanajenga na mashule, wanahifadhisha Qur'ani, kwa matablighi pamoja na kadha, lakini wana kadha. Nani kakwambia huo ni Uislamu au hiyo ni manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sio kweli. Tunaelewana mashaikh? Huu ni mlango ambao ni mlango mwingine kabisa, si mlango wa kuwaelezea Uislamu. Sawa? Yaani mfano wake ni sawa sawa na huko nyumbani kwako. Unafahamu mwanangu rafiki yake ni yule jambazi. Mwanangu, ah, rafiki yako yule jambazi. Tahadhari. Lakini yule mashallah, kikaa naye kuna faida unapata. Hata kukirimu, ukiwa na shida na kusaidia, ila jambazi. Eshadhi. Yawezekana kufanya hivyo? Wewe utamwambia hafai, hafai. Lakini baba, sana nisaidiaga, nakwambia hafai. Kwa utakataa muwazanati katika miamala ya kawaida, afu nataka kwenye dini ndo tuilete. Ni jambo lisilokubalika mashaikh. Ni jambo ambalo likubaliki. Kwa manhaji hii ni manhaji ya kizushi. Na wanachuoni na vitabu maalumu wa meradi. Na wengine milango maalumu ndani yake. Akiomba Sheikh Rabi'u hafidhahullahu ta'ala. Nasema manhaji muwazanati. Manhaji muwazanati. Ni ta'anun fi sahabati ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Ukileta manhaji ya muwazanat unawatwani maswahaba, hilo ni kosa la kwanza lilo kwenye manhaji ya muwazanat. Kadhalika unawatwani masalafu waliofuatia baada yao, kwa sababu utakuta katika kujeruhi kwao na kubainisha kwao dini na kuifanyia difai kwao dini. Mfano tumetaja kisa cha Ali akiwapiga wale makhawarij, kwani sangesema lakini wanaswali sana, wanafunga sana, hamna haja ya kuwapiga hata kama wana makosa yao mengine. Lakini hayo maema hakuyatazama, akawapiga na swala zao na funga zao. Kadhalika ukivitoma, ukivisoma vitabu vya hadith, hasa hasa vitabu vya kutubul jarh wa taadil, utakuta ndani yake wakijeruhiwa watu hawatajwi mema yao, wanatajwa watu hawafai, fulani kadhabun hafai. Kwa nini hafai wakati ana baadhi ya mazuri? Fulani ni mwongo, fulani kadha. Kwa sababu manhaji hiyo haina nafasi katika mlango huo. Tunaelewa na mashaikh. Kwa wakisema hawataji mazuri ya watu, wanakusudia tukiyataja mazuri hayo, iwe sisi tunakusudia kuwakosoa na kuwatoaani maswahaba ya kwamba wao walikuwa hawafanyi uadilifu. Kadhalika masalafu waliofuatia baada yao. Kadhalika jambo la kuwataja watu wa bid'a wakati unawajeruhi au wakati wa kuwaradi, kutaja mazuri yao, akataja mafsadi mengine ya pili. Miongoni mwa madhara yanayopatikana ni jambo la taadhimu ahli albidai. Wewe unamjeruhi lakini unataja uzuri wake, unamnyanyua, maana kwa unampandisha. Kuna mtu ataacha yale mabaya uliyotaja, atavutiwa na ule uzuri wake, ataufuata kwake. Umemsaidia, umemharibia, ushamharibu. Tunaelewa na ikhwata? Kwa manhaji ya muwazanati, kutaja mema na makosa, si manhaji ya Uislamu. Si manhaji ya sunna. Ni manhaji ambayo wamekuja nayo watu wa bid'a, wanataka iingizwe katika Uislamu ili uharibiwe Uislamu. Kwa hii ni baadhi ya shuba ambazo wako nazo watu ambao wanawatoa ni masalaf ili waweze kuwakimbiza watu wasifuate njia ya kisalaf. Lakini kadhalika miongoni mwa shubha ambazo wako nazo ni kwamba masalafu wao wanapinga jihad. Kumbakia dakika ngapi? Na? Nikusudia ni mwacheshe shafi.
Kama masalaf wanapinga jihad,
si kweli, hakuna salafu wanapinga jihad. Ila masalaf wanapinga vitu vinavyoitwa jihad ili aliyokuwa sio jihad. Mambo mwingine.
Wanapinga vitu vinavyoitwa jihad lakini sio jihad. Tunaelewa na mashaikh. Vitu ambavyo wako navyo baadhi ya watu na vitendo na vikundi ambavyo si vya Kiislamu. Halafu wakawa wanavitia kwenye Uislamu kisha wanaviita jihad. Inajulikana kwa wingi kwa mambo ya kujilipua, mambo ya kuua hovyo hovyo. Masalaf wanaikubali jihad na wanaamini jihad ipo kwa mujibu wa adilla ila kwa shuruti na dhawabit za kisheria.
موجود ام غير موجود؟ غير موجود؟ هذا هو.
طيب. Kwa hiyo ni kwamba masalafu hawapingi jihad. Masalafu wao wanaikubali jihad isipokuwa kwa dhawabit maalum. Kwa hiyo wakisema hivyo wanasema hawa hawaikubali jihad, kwa hiyo hawafai na shubuhati nyinginezo zinazofuatia. Muda wangu umekuwa ni mrefu kidogo. Lakini tulikubaliana muda huu ni mwachie Sheikh wangu Sheikh Abu Abdurrahman Shafi'i. Dakika zobakia zote ni za kwake inshallah mpaka mwisho wa hisa yangu au wa kipindi changu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.